Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россиядә эшләми торган көннәр 30 апрельгә кадәр зайтылды. Бу хакта ил халкына бүгенге мөрәҗәгате вакытында Россия президенты Владимир Путин белдерде. Коронавирус таралу куркынычы саклана. Вирусологлар фикеренчә, дөньяда эпидемияның пик вакыты әле узмаган, шул исәптән безнең илдә дә. Шуңа бәйле рәвештә мин ай азагына кадәр, ягъни 30 апрельгә кадәр эшләми торган көннәр режимын зайтырга дигән карар кабул иттем. Хезмәткәрләр хезмәт хакы саклап калыначак, диде дәүләт җитәкчесе. Исегезгә төшерәбез, башта 28 марттан 5 апрельгә кадәр эшләми торган атна дип игълан ителгән иде. Күп кенә төбәкләрдә үз-үзеңне изоляцияләү режимы кертелде. Владимир Путин сүзләренчә, бу чаралар илдә өлкән буын кешеләренең сәламәтлеген саклауда җитди роль уйнады. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, вузларда, башка уку йортларында эпидемия таралуга юл куймаска мөмкинлек бирелде, дип сызыклады Владимир Путин. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов COVID-19 таралуына каршы күрелә торган иң уңышлы чараларны гамәлгә ашыручы Россия төбәкләре җитәкчеләре эшлегенә керде. Татарстанда кертелгән инициативалар арасында гражданнарга мәгълүмати ярдәм күрсәтүгә игътибар бирелә. Республикада ярдәм.ру сайты эшли башлады. Анда изоляция шартларында халыкка ярдәм итү өчен сервислар һәм хезмәтләр турында мәгълүмат җыелган. Рейтингта 1-нче һәм 2-нче урында Краснодар крае губернаторы Вениамин Кондратьев һәм Севастополь губернаторы вазифаларын вакытлыча башкаручы Михаил Развожаев. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясе йоктыруның яңа очраклары теркәлмәгән. Роспотребнадзор чыгарган статистика хәбәрендә шул хакта хәбәр ителә. Россиядә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 771 яңа очрагы расланган. Шуларның иң күбесе Мәскәү шәһәрендә 595-е. Россиянең 76 төбәгендә коронавирус инфекциясе йоктыруның барлыгы 3548 очрагы теркәлгән. 235 кеше терелгән. Татарстанда коронавирус белән авырган 4 кеше сәламәтләнеп, республика йыгышлы авырулар хастаханәсеннән чыгарылган. Бу хакта онлайн брифинг барышында Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова әйтте. Коронавирус аркасында изоляция шартларында Татарстанның 14 шәһәрендә керү һәм чыгару аерым тәртиптә башкарыла. Бу Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга, Бөгелмә, Чистай, Яшелүзән, Лениногорский, Нурлат, Ознакай, Баулы, Зәй һәм Менделеевский шәһәрләре. Хукук сакчылары һәрбер машинаны тикшерү узак вакытны сорый. Шунлыктан машиналар күпләп җыелып тора, диде Лилия Галимова. Ул Росгвардия һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре кешенең документларын һәм эштән белешмә булу-булмавын тикшергәнен әйтте. Хукук саклаучылар белешмәләрне тикшерә, шик тудырса, кеше чыннан да анда эшлиме икәнен ачыклаганчы белешмәне үзләренә ала, диде. Лилия Галимова әйтүенчә, коронавирус турында соцчелтәрләрдә 7 ялган хәбәр ачыкланган. Карантин режимы кысаларында 61 хукук бузу теркәлгәнен әйтте. Хәрәкәт итү өчен ялган белешмә ясаучы җәзага тартылачак. Бу хакта Татарстан прокурорының өлкән ярдәмчесе Руслан Галиев сөйләде. Гомуми изоляция чорында эшчәнлеге туктатылмый торган оешмаларның аерым исемлеге каралган. Медицина һәм даруханә оешмалары, халыкны азык-төлек продуктлары һәм көндәлек кирәкле товарлар белән тәэмин итә торган һәм гадәттән тыш хәл шартларында кичектергесез эшләр башкара торган компанияләр үзлексез эшләячәк. Моннан тыш, массу күләм мәгълүмат чараларын җитештерә һәм чыгара торган оешмалар кыскартылган составта эшли. Мондый оешмаларның хезмәткәрләре эш белән тәэмин итүчедән Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган форма буенча белешмә алырга тиеш. Эш белән тәэмин итүче биргән документның белешмәнең Татарстан Республикасы территориясе буенча хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле булмаган сәбәпләр белән хәрәкәт итәргә рөхсәт булмаган аерым искәртәбез, диделәр прокуратурада. Күзәтчелек ведомствосында белдерүләренчә, ялган белешмә ясаган һәм чикләүләрне бозган өчен штраф салу яки компания эшчәнлеген туктатып тору каралган. яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Уңай булмаган эпидемиологик вазгыят вакытында шәхси саклану чараларына ихтыяҗны канәгатьләндерү өчен Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы тарафыннан республикада медицина битлекләре җитештерү куәтләрен арттыру эш алып барыла. Альтернатив вариант сыйфатында марледан һәм ЮУ пар ярдәмендә үтүкләү нәтиҗәсендә күп тапкыр файдаланып була торган тукымалардан маскалар җитештерү карала. Республика территориясендә урнашкан җиңел сәнәгать предприятиеләре белән җитештерүнең мөмкин булган егәрлекләре, дизайн, шимал төре, эшләнмәләр күләме билгеләнде. Татарстан президенты Рустам Миңниханов Түркменстан лидеры Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән телефон аша сөйләшүләр уздырды. Алар ике республика арасында агымдагы икътисади проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Сөйләшүләр Түркмен ягы инициативасы белән узды. Бу хакта Татаринформга Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Рустам Миңниханов Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән агымдагы проектларны гамәлгә ашыру турында, аерым алганда, КамАЗ, Татнефть, КР Холдинг линияләре буенча фикер алышты. Яклар алга таба да сәүдә-икътисади элемтәләрне ныгытырга әзер булуларын раслады, диде Лилия Галимова. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 3 апрель җомга көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, урыны белән аз гына җыпшык кар яварга мөмкин. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнле 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы булуы көтелә.